Bismillahirrahmanirrahim. Salam, akşamınız xeyir olsun və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi orta dalga 702-1323 kHz üzərindən FM dalğası ilə 99.3, 88.5 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Ordubehişt ayının 7-si, Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il mübarək Ramazan ayının 14-ü və miladi tarixi ilə 2021-ci il aprel ayının 27-ci günüdür.
az.tabriz.irib.ir. Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dinləyicilər, bugün canlı verişlərimizə xəbərlərlə başlayacaq. Xəbərləri İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.30 dəqiqədə əməkdaşlarımız Mustafa Sultanı və xanım Qəhrəmanzadənin təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca Qoğunuz proqramı efirə veriləcəkdir. Ondan sonra buyurub Quran nağılları verilişini eşidə bilərsiniz. Verilişimizə iftarlıq proqramı ilə davam edəcək. İftarlıq proqramı demək olar hər gün canlı şəkildə Təbriz Radiosundan efirə verilir. Əməkdaşımız xanım Rezahinin təqdimatında. İftarlıq verilişindən sonra dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdə olacaq. Sonda bir daha İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20.30 dəqiqədə. Həmkarlarımız Cənab Mustafa Sultani və xanım Qəhrəmanzadə qulluğunuza gəlib Təbriz Radiosundan xəbərlər bulletinin ikinci və sonuncu hissəsi ilə sizi tanış edəcəklər. Ondan sonra bir siyasi icmalımızı eşidəcəksiniz və nəhayət, hər zaman olduğu kimi, bugün də verişlərimizə çıraq proqramı ilə son qoyacaq. Bəli, hörmətli dinləyicilər, sabah çərşənbə günüdür. 28 aprel mübarək Ramazan ayının 15-ci günü İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalamın anadan olmasının il dönümü günüdür. Elə bu gözəl münasibətlə ilgili hər birinizi təbrik edir. Allahın haqq dərgahında oruç namazınızın qəbul olmasını arzu edirik. Hörmətli dinləyicilər, dualarınızla bizi və Təbriz radiosunda çalışan əməkdaşlarımızı da unutmayın. Qısa fasilədən sonra xəbərləri işləyəcəksiniz.
İranda saat 19'dur, Azərbaycan Respublikasında saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Naziri İraqın Baş Naziri ilə görüşdə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi yolları və region olaylarını araşdırdılar. Yəmən ordusu düşmən qüvvələrinin mühüm qərargahını nəzarətə götürdü. İraqın cənubunda ABŞ-ın iki hərbi karvanı hücuma məruz qalıb. Nikol Paşinyan, mənim addımım koalisiyasının tərəfindən Ermənistan seçkilərinə namizəd olaraq təqdim edildi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Mən Mustafa Sultani, əməkdaşlarım Ərzan Nurullahi və Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Xəbərlərə başlamadan öncə dünya şiələrinin ikinci imamı İmam Həsən Müctəba əleyhissalamın səadətli doğum gününün gəlib çatması münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Xanım Qəhrəmanzadə xəbərlərin şərhinə başlayır.
İki ölkəni maraqlandıran mövzular barədə İraqlı rəsmilərlə məşvərət aparmaq məqsədi ilə Bağdadda səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri, İraqın Baş Naziri Mustafa Al-Kazimi ilə görüşüb. Ayaray bir xəbər verir ki, Məhəmməd Cavad Zərif bu görüşdə İraqın Baş Nazirinin İran İslam Respublikası ilə bağlı regional və iki tərəfli münasibətlərdə mövcud olan işlərin izlənilməsində göstərdiyi sayıları yüksək dəyərləndirib. İranın 400-də gəl bir qrupu ölkələri ilə müzakirələrindəki son olayları şərh edən Zərif, nüvə anlaşmasına və Amerikanın bir tərəfli və qəddarcasına sanksiyalarının aradan götürülməsinə dəstək verməsinə görə İraqa təşəkkür edib. İraqın baş naziri Mustafa Al-Kazimi də vurgulayıb ki, İran İraqın strateji ortağıdır. İçidə qarşı savaşda İranın İraqa dəstək verməsinə işarə edən Əl-Kaizmi bildirib ki, Tehranın bu mövqeyi tarixdə heç vaxt unudulmayacaq. İraq parlamentinin sədri Məhəmməd Əl-Həlbusi də Bağdadda İranın xarici işlər naziri ilə görüşdə onunla regional və beynəlxalq durum və olaylar, iki qonşu ölkə arasında əməkdaşlıq perspektivinin artırılması, həmçinin iki tərəfli münasibətlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb.
Türkiyənin İrandakı səfiri Derya Örs, İran və Türkiyənin Ortaq İqtisadi Komissiyasını qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirmək üçün ən yaxşı mexanizm və ən yaxşı fürsət olduğunu ifadə edərək, İran və Türkiyə prezidentlərinin sərgilədiyi bənzərsiz iradə ilə qarşılıqlı ticarət həcminin əhəmiyyətli nisbətdə artmasına şahid olmağı ümid etdiklərini ifadə etdi. İrnaya danışan səfir çərşənbə günü Ortaq İqtisadi Komissiyanın 28-ci iclasının təşkil olunacağını elan edərək İran və Türkiyənin iki qonşu ölkə olaraq köklü və dərin keçmişə söykənən əlaqələri olduğunu, müxtəlif sahələrdə ən yüksək səviyyələrlə əməkdaşlıq etdiklərini və çox yaxşı nəticələr də əldə etdiklərini ifadə etdi. Türk diplomat Örs, Ortaq Komissiyanın iclaslarının iki ölkə əlaqələrində fürsətləri, təhdidləri və problemləri gündəmə gətirmək üçün ən yaxşı fürsət olduğunu qeyd edərək belə əlavə etdi. Ortaq Komissiyanın iclasları iki ölkənin prezidentlərinin siyasi iradəsinin təcəllisidir. Komissiya qarşılıqlı ticarət həcmini 30 milyard dollar olaraq təyin etmək və bu istiqamətdə planlaşdırma aparmaq istəyir.
Xəbər mənbələri Yəmən ordusunun və İnqilabi Xalq Komitələrinin Mərib şəhərinə doğru irəliləmələrini davam etdirdikləri üçün istifa vermiş Yəmən rejiminin ən böyük və ən əhəmiyyətli qərargahı olan Əl-Təala Əl-Həmranı nəzarət altına ala bildiklərini bildiriblər. Xəbər mənbələri sənaye qüvvələrinin Mərib şəhərinə doğru irəliləməsi əsasında vilayətin ən strateji bölgələrindən birinə nəzarət ələ keçirə bildiyini bildiriblər. Əl-Əxbar qəzetinin bugün Əl-Təala Əl-Həmranın strateji əhəmiyyəti ilə bağlı yazdığı məqaləsinə görə, Əl-Təalanın süqutu 7 il əvvəl baş verən Əmran şəhərinə baxan Əl-Cəbal Əl-Əhmərin süqutuna bənzəyir. Çünki bu ərazi ən mürəkkəb, relyefli yollara hakim ərazidir. Xain hadi qüvvələrinin ən mürəkkəb yerə hakim olmaqla bir tərəfdən, nəzarətindəki insanlar relyefli yollarını idarə etmə qabiliyyətinə sahib idilər. Ən başlıcası saradan mərbə gedən yol idi. Digər tərəfdən Məribin qərb və şimal qərb qapılarının ətrafındakı digər yüksəkliklərə atəş altında saxlama imkanları var idi. Əl-Əxbarın yazığına görə bu böyük nailiyyət Məribin şimal qərbindəki Əl-Məşhəd cəbhəsinin süqutundan bir neçə gün sonra əldə edilib.
Təhlükəsizlik mənbələrindən biri İraqın Ziqar vilayətindəki ABŞ-ın hərbi karvanına bomba hücumu edildiyini bildirib. Sözü gedən mənbə Şafaq İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, Qərbi Ziqar magistral yolunda ABŞ-a məxsus hərbi karvanının yolunda iki əldə qayırma partlayıcı qurğu partlayıb. Partlayışın kənardan idarə olunduğu və iki partlayışın arasındakı məsafənin təqribən 300 metr olduğu qeyd edilib. Partlayış nəticəsində hərbi texnika daşıyan Amerika yük maşınlarına ziyan dəyib. Sabir News Telegram kanalı bugün 27 aprel səhər Bəsrədə də ABŞ-ın hərbi avadanlıq daşıyan karvanının yolunda partlayış olduğunu bildirmişdi. Son aylarda ABŞ-ın İraqdakı hərbi təchizat karvanlarına bir neçə oxşar hücum olub. ABŞ kvalı siyasi özünü bu hücumlardan yol kənarındakı partlayışlardan qorumaq üçün yerli İraq şirkətlərindən kömək istəyib. ABŞ-ın maddi texniki karvanına hücumlar İraq parlamentinin ABŞ-ın işi üzərində qələbə komandirləri Şəhid Qasım Süleymanı və Şəhid Əbu Mehdi Əl-Mühəndisi terror edərək şəhid etməsindən sonra ABŞ qoşunlarının İraqdan çıxarılması planını təsdiqlədikdən sonra baş vermişdir. Belə bir aldadır ki, İraq Silahlı Qüvvələri Mərkəzi Qərargahının sözçüsü bir xəbər konferansında Amerikan qüvvələrin İraqdan çıxarılmaları barədə zaman cədvəlinin hazırlanmasından xəbər verib. Bu barədə xəbər reportajını əməkdaşım Ərza Nurullahi oxuyacaqlar.
İraq Silahlı Qüvvələri Başkomandanlığının sözçüsü General Yahya Rəsul işğalçı qüvvələrin İraqdan çıxarılması üçün cədvəl tərtib edildiyini və ABŞ qoşunlarının İraqdan çıxarılması tələbinə cavab verməsə, İraq hökumətinin başqa strategiya qəbul edəcəyini bildirib.
İrinə Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə General-Mayor Yahya Rasul müsahibəsində İraqdakı koalisiya qüvvələrinin bir hissəsi olan ABŞ qüvvələri ilə əlaqədar İraq hökuməti ilə ABŞ arasında strateji danışıqların hazırda davam etdiyini və bu danışıqların ikinci mərhələsinin yaxın günlərdə başlayacağını bildirib. İraq Silahlı Qüvvələrinin baş komandanlığının İraq ordusuna texniki komitə qurmaq əmri verdiyini xatırladan General-Mayor Yahya Rasul belə deyib, bu komitə yaxın gələcəkdə iclaslarını keçirəcək və vəzifəsi İraqdakı Amerika qüvvələri ilə əlaqədar mühüm mərhələsini geridə qoyduğumuz danışıqları başa çatdırmaqdır. ABŞ qüvvələri missiyalarını döyüş vəzifəsindən təlim vəzifəsini dəyişdirməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. NATO-nun İraqdakı missiyasının həm məsləhət, həm də təlim olduğunu qeyd edən sözçü Amerika əskərlərinin gələcəyi ilə ilgili bunları deyib. Bu qüvvələrin İraqdan çıxarılması üçün cədvəl təyin edirik. İraq hərbi komandallığı hazırda xarici qüvvələrə ehtiyacı olmadan İraqın təhlükəsizliyini və suverenliyini qoruya biləcək İraq hərbi təşkilatı yaratmağa çalışır. İraqda bu ölkə torpaqlarında döyüşmək üçün silah daşıyan heç bir Amerika və ya xarici əskərə ehtiyacımız yoxdur. İraqın terror qruplaşmalarından azad edilməsi vaxtı da bu əskərlərə ehtiyacımız yox idi və gələcəkdə də onlara ehtiyacımız olmayacaq, o deyib. General-Mayor Yahya Rasul ABŞ İraqdan qoşunlarını çıxarma tələbini qəbul etməzsə, İraq hansı strategiyanı icra edəcək sualına belə cavab verib. Şübhəsiz ki, ABŞ qüvvələrinin İraqdan çıxarılması tələbinə cavab verməzsə, İraq hökuməti fərqli strategiya tətbiq edəcəkdir, çünki ABŞ qüvvələri və koalisiya qüvvələrinin mövcudluğu İraq hakimiyyətinin 2014-cü il hadisələrindən sonra verdiyi müqaviləyə əsaslanırdı və onların mövcudluğunun davam etməsi və ya çıxarılması İraq hökuməti və parlamentinin səlahiyyətindədir. Xatırladaq ki, İraq parlamentində xalq nümayəndələri qanun qəbul edərək Amerikan qüvvələrin tamamən İraqdan çıxarılmalarını tələb ediblər.
Xəbərlərin oxunuşuna davam edirik. Ermənistanda mənim addımım koalisiyası bu ölkənin istifa vermiş başnazirini ümum ölkə seçkilərinin namizədi kimi təqdim edib. Ayar Aybi xəbər verir ki, mənim addımım koalisiyasının mətbuat xidməti dünən bir bəyanatda bu ölkənin başnaziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanı Ermənistan hökumətinin başçısı vəzifəsinə təklif edib. Dağlı Qarabağda savaşın bitməsi haqda sazişin imzalandığı zamandan Ermənistandakı müxalif partiyalar və hətta bu ölkənin prezidenti Paşinyanı tənqid etməklə onun istifa verməsini tələb etdilər. Paşinyan isə bu təzikləri rədd və seçkilərin keçirilməsini təklif etdi. Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri iyunun 20-sində keçirilməlidir.
ABŞ Prezidenti Joe Biden'in qondarma erməni soyqırımı bəyanatı fonunda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan ABŞ'da mövcud olan müdafiə iqtisadi əməkdaşlıq sazişini dayandırmaq istəyir. Bu barədə Bloomberg xəbər verir. Türkiyə ilə ABŞ arasındakı müdafiə paketi ölkələr arasında geniş hərb əməkdaşlığı, kəşfiyyat xidmətləri arasında məlumat mübadiləsi, birgə təlimlər və Amerika aviasiya üçün Türkiyə hərbi hava bazalarına girişi təmin edir. Xüsusilə ABŞ-ın Avropanın ən şərq hissəsində yerləşən hərbi hava qüvvələri Türkiyənin cənub-şərqindəki İncirlik avia bazasındadır.
ABŞ prezidenti Joe Biden 1915-ci il hadisələri ilə bağlı çıxışında 20-ci əsrin əvvəllərində Osmanlıda baş verən hadisələri soyqırım adlandırıb. Bəs bu fikirlər ABŞ-Türkiyə iqtisadi münasibətlərinə necə təsir göstərəcək? Mövzu ilə bağlı Sputnik Azərbaycana danışan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə və Maliyyə İnstitutları kafedrasının professoru Elnur Sadiqov deyib ki, belə bir açıqlamanın verilməsinin iki ölkə arasındakı iqtisadi münasibətlərə mənfi təsir edəcəyi ehtimal edilir. O deyir, Türkiyə və ABŞ arasında idxal-ixrac əməliyyatları yüksəkdir. ABŞ-Türkiyənin ixrac əməliyyatlarında 5-ci, idxal əməliyyatlarında isə 4-cü yerdə dayanır. Bu, iqtisadi münasibətlərin korlanmasına gətirib çıxaracaq. Türkiyə ABŞ-ın həm iqtisadi, həm də hərbi siyasi tərəfdaşıdır. Eyni zamanda Türkiyə ABŞ-ın beynəlxalq turizm əlaqələrində əsas partnyora çevrilmişdir. Bundan sonra münasibətlərin qaldığı yerdən davam edəcəyi sual altındadır. Elnur Sadiqovun qeydlərini dinləyək.
Artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Bidenin 24 aprel tarixində ermənilərin soyqırım sözünü işlətməsi artıq Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Türkiyə arasında olan iqtisadi əlaqələrə çox mənfi təsir göstərməsini biz təsəvvür edirik. Ticarət əlaqələrinin inkişafı baxımından Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında olan ticarət əlaqələrində məhz ixal-ixrac əməliyyatları üstünlük təşkil etmişdir. İxrac əməliyyatlarında Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyənin xarici ticarətində 5-ci yerdə, ixal əməliyyatlarında isə 4-cü yerdə dayanır. Bu baxımdan da perspektivdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin belə bir söz 1915-ci ildə hər hansı bir baş vermiş bir hadisəni bu günləri səbəbi də bəlli deyil, arxivlər araşdırılmayıb, dəqiq bilmirlər orada nə baş verib. Bunu sadəcə olaraq Osmanlı İmperiyası adı altında Türklərin üzərinə qoymaq tamamilə yersiz və absurd bir məqalədir. Ölkə başçısının bu cür ifadə işlətməsi heç bir məntiqə uyğun gəlmir. Bu ticarət əlaqələrinə çox mənfi təsir göstərəcək. Türkiyə Avropada bir növ onun təmsilçisi olmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə daimi hərbi ticarət əlaqələrini genişləndirmişdir. Yaxın gələcəkdə biz bunların perspektivlərinə çox mənfi, soyuq münasibət yaranacağını biz görürük. Eyni zamanda Türkiyə həmişə Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm də beynəlxalq turizm əlaqələrində də bir növ partnyoruna çevrilmişdir. İndi bunlar nə baş verəcək? Yaxın gələcəkdə buna heç bir ümidimiz yoxdur.
Dəki dinləyicilərimiz, çərşənbə günü aprel ayının 28-i mübarək Ramazan ayının 15-də Sərçay şəhər vaxtla saat 4:15 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5:44 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:38 dəqiqədə günorta və saat 19:47 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Bu gün isə saat 19:46 dəqiqədə Bakıda axşam azanı deyilib və iftar olacaqdır. İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qognus verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Qarandıqlara məşəl. İşıqlıqlara hadi.
Qognus, Qognus. Gözəllikləri yaradan mehriban Allahın adı və yad ilə başlayırıq, hamlarınızı salamlayırıq, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosundan növbəti Qognus verilişi ilə sizin qulluğunuza gəlmişik. Bugünkü verilişimizdə məsəvdə Sənzadiqan, prodüserimiz Parisə xanım Amiri və səs mühəndisimiz cənab Muhammed Rıza Rəhimi sizin qulluğunuzdadır. Ümid edirik ki, bugünkü verilişimizi sonuna dək bizimlə yol bir olasınız. Əzizlər, bugünkü verilişimizi də bir gözəl şeir ilə başlayırıq. Bildim ki bu nazından bir lehse dayanmazsan. Bildim ki bu nazından bir lehse dayanmazsan. Könlümde olan derde herkes sen inanmazsan. Mən ölməli olsam da, bari mən özün öldür. Lakin bilirəm lütfün, qanimə bulanmazsan. Xaqaninin hərdən bir döydün, qapısın gördün, qan mənzilini basmış, qaçdın daha anmazsan. Xaqani öz eşqində sabit qədəm ol, can qoy. Baş getməsə bu yolda, vəsliyi qazanmazsan. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Qognus verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bildiyiniz kimi, bu verilişdə İslam İnqilabı və Müqəddəs Müdafiə dövrünün incə sənəti və ondan sonra incə sənətdə yaranan dəyişikliklər barədə sizinlə söhbət edirik. Dinləyicilərimiz, bugünkü verilişimizin bu hissəsində müqəddəs müdafiə mövzusu ilə bağlı bir dəyərli kitabı tanıtdırmaq istərdik. Seyid Zəhra Hüseyninin yazdığı Da kitabı, İraqın İrana qarşı qəbul etdirdiyi müharibəsi və müqəddəs müdafiə dövrü barəsindədir. Da, Kürdi və Lor dilində. Ana mənasındadır və elə Seyid Zəhra Hüseyni də bu kitabda müqəddəs müdafiə dövründə İranlı anaların müqavimətləri mövzusunu izah edib. Bəzi ekspertlərin inamınca müqəddəs müdafiə dövrü xatirələri üzrə yazılan kitablar arasında Da kitabı daha təsirlidir. Bu kitabda yazılan xatirələr Bəsrə və Xürrəmşəhr şəhərlərinə aiddir və Xürrəmşəhrin İraq tərəfindən mühasirə edilməsi xatirələrini şərh edir. Seyid Zəhra Hüseyni o zaman 17 yaşında olarkən müharibə tarixinin bir güşəsini yazıb. Da kitabı 3 hissədən ibarətdir. İlk hissə Hüseyninin İraqda yaşayan ilk yaşayış illəri və ailəsinin məcburiyyət üzrə İraqa köçməsi barəsindədir. İkinci hissədə Hüseyninin öz fəaliyyətləri barəndə yazılıb və üçüncü hissədə Hüseyninin şəxsi həyatı və necə ailə təşkil etməsi mövzusundadır. İnşallah bu kitabı oxuyub və ləzzət aparasınız.
sarısasa Kırbalar şirin yuhuda Sıkılıp ana kucağında Gözler yumuldu korkudan Geçsin o günler gelmesin Çalladın özü gülmesin Geçsin o günler gelmesin Çalladın özü gülmesin Şaklığa kattılar zehar O da çekildi şehirler Silahlandı koca cavar Yabanlar oldu sancak Geçsin o günler gelmesin Canla günüzü gülmesin Geçsin o günler gelmesin Canla günüzü gülmesin Allandı şeytan sözüne Çok mağrur idi özüne Birleşti İran milleti Oh oldu düşman gözüne Büyük şeytan bilsin gerek Burada bir dirhami ürek İran bana yat yurdudur Halktan çatır bize Düşmanı ittihar Kudretli iman etiqar
Əziz və mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz verilişimizin bu hissəsində verilişimizin hörmətli eksperti Cənab Naziminin İnqilab və şeir mövzusu ilə bağlı söhbətlərini bərabər işləyirik.
Bizim indi, ərz edeyim, sinemamızda, musiqimizdə bir ittifaklar düşür bizim məmləkətimizdə. Mənə qədər bu əyə inqilab olmasaydı, bu ittifakların heç biri düşməzdi. Çaş bir adam yola o zamanın Təbrizdə və Azərbaycanda olan şuarların inqilabda yığa. Yəni, özü bir dənə bir böyük işləyən biridir ki, mütəəssifanə, indi 40 il inqilabdan insandan sonra bu görülməyib mənim nəzərimə və Yeri boşdur. Siz bu şuarları ki, mərdum öz təzahüratlarında, öz qiyamlarında Tüsəbacada istifadə ediblər Şahın əleyhinə. Bunları bir yığın. Elə bunların içindən ərziş hay bu millət çıxar. Pişnahat ikilədim, kaş bu iş görülə. Əgər bir nəfəri bu təhqiq eləyə, o zaman ki, bu şuarları ki, mərdum Tüsəbacada İnqilabda veriblər. Əgər bunların havaların yığasız, görəcəksiniz bunlar Nuhə havalardır. Bu şeirləri cürüyənlər Nuhə şairlərdir. Xub, nəzv edəmək olar bu inqilabı dindən ayırmaq? Bunun hətmən və qətən xaslıqa dindir. Vəli bir dənə dindir ki, xurafə ilə fasiləsi var. Yəni, o zədir ki, bugünlərim dünyanın bəzi yerlərində din adı ilə mərduma qalib edirlər. O dəyir. Yəni, bir dənə dindir ki, mərdumu azad edir qeydübəndidən, mərdumu əlindən zəncirləri və yaxlandan zəncirləri sındırır və o din əhl-i beyt dinidir, o ki, əhl-i beyt ilə bizə yetişibdir. Bu gəlirik hünərimizə, hünərimizə də bunu görürük da, biz görürük şerimizdə, bəd əz inqilabın şerində bir inkişaf var ki, qəblən yoxmuş. Yəni, bizim şerimiz ya bir dənə bir yəsə yetişmişdi şeiri Roşan Fikri ilə və şeiri dəhiyi, nehilizmə pənzahana ki xotkoşluğu, özümüz öldürməyi bunları təbliğ elirdi. Ya onun içində bir inqilabi gəri var idi ki bu inqilabi gəri mərdum onu baş tapa bilmirdi və başa düşə bilmirdi o şeirlə irtibat bərqərləyənmirdi. Nəzər ki, ömr eləmədi o şeir və qalmadı. Və ya da hakimiyyət xidmətində idi. Vəli siz indi ondan sonra biz baxın, inqilab şeiri, inqilabdan sonra yüksələn şeir bir şeirdir ki, dünyanın o başında da bir mazlumiyet ses olanda burada şair ona ses verir. Bu inqilab bir zada əl qoyubdi. Bir əl qoyub o yerə ki, insanların fitrətində idi. Vəli yaddan çıxmışdı. Yəni o qədər bu inqilab diqqət eləyibdi. Şəhət də inqilab diqqət eləməyibdi. Mərdum o zadi ki, arzularında idi illər boyu və qərnlər boyu. Və bu gedə-gedə hər gün zəifləmişdi. Dünya sənəti, dünya hünəri onu toz torpaq altında gizlətmişdi. Biz vaxtı onu səhduğuzə, hamı gördülə bu bizim itmişimizdir bu. İnqilab bu meydanı bu hünərə fərahəm edib. Bu taza sözə zəminə görsədibdir. İnqilab İslamını bəzən dünyanın o taylarında belə fikirlər ki, hər zadı fəqət siyasətdir. Bu cür deyil. Bu inqilabın mədəniyyət rişələri mənim nəzərimə, incəsənət rişələri çox dərintərdir ta, çox yoğuntərdir ta o rişələr ki, siyasətə vəsl olublar. Ona görə hər kim ki dünyada taza bir söz deyibdir, özün mütəlliq ve biz görürük. Və hər kimi ki, və dünyada bu taza söz deyiri, biz ona özümüzü mütəlliq bilirik. Mən yadımdadır, çoxlu əraqlı şairlər, Səddam zamanı ki, orada diktatorluqla hökumət edirdi, qaçda gəldilə İrana. Və əgər diktatorluq olmaya və hökumətlər qoyala ki, həq sözlər deyilə, o sözlər elə İnqilab İslamı sözləridir.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mərhəbən dostlarımız, Həbriz Radiosundan Qognus verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizin bu hissəsində Buye Pirahani Yusuf, yaxud Yusuf Köynəyinin Qoxusu adlı film barədə sizinlə söhbət etmək istərdik. Yazarı və rejissoru İbrahim Hatəmi Kiyadır və 1374-cü ildə istehsal olunub. Bu filmdə Qəfur adlı bir kişinin oğlu, deməli Yusuf, İraqın İrana qarşı müharibəsində şəhid olub, ancaq bütün sənədlərə rəğmən o, oğlunun diri olduğunu düşünür və onun şəhid olunmasını qəbul etmir. O, həmişə Yusufun qayıtmasını gözləyir. Həmin əsnada Avropadan gəlmiş Şirin adlı bir xanım qardaşı Xosronu tapmaq üçün İrana gəlir. Cənab Qəfur Şirin xanımla tanış olur və hər ikisi öz əzizlərini tapmaq üçün Qəsri Şirin şəhərinə doğru hərəkət edirlər. Bu Ye Pirahani Yusuf filmi onların səfərlərini hikayə edir. Bu filmin aktyorlarından Əli Nəsiryan, Niki Kərimi, Cəfər Dehqan, Şirin Bina, Atusa Qureyşi, Əziz Hunaramuz və Qasim Zariə işarə etməyilər. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan növbəti Qognus verilişini də dinlədiniz. Ancaq sizdən istərdik həmişəki kimi bizimlə əlaqə saxlayasınız və Söhbətlərinizi, nöqteyi-nəzərlərinizi, gözəl şeirlərinizi bizə çatdırasınız. Studio nömrəmiz 00-98-413-316-24-21 və WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-2163-dür. Həmçinin web saytımızdan da verilişimizi alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Gələn salama dək, mehriban Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
سمود قوم Səmud qövmü, Ad qövmünün canişini olaraq bütpərəst insanlar idilər. Qur'an-ı Kərimdə Əshab-ül Hicr və ya Salih qövmü ünvanı ilə də onlardan yad edilir. Böyük pərvərdigarımız Həzrət Salih əleyhissalamı Səmud qövmünün hidayəti üçün göndərdi. Səmud qövmü
Salih'den risaletini sübut ettirmeyi istediler. Samud gövmü Salih'den istedi, hususi öneme malik olan dişi bir deveni dağın üreğinden bayra çıxarsın. Salih ise hemen işi gördü. Samud gövmü Salih vasitəsiyle heyretlendirici möcüzəni gördükdə isə yenə də iman getirməyib, dəvəni aradan qaldırmaq istədi. Samud gövmünün cəzası müxtəlif şəraitdə Quran-ı Kerimdə açıqlanıb. Söz sahibləri və ədəbiyyatşünaslar Samud adını bir ərəb dilində olan söz bildirərək, mənasını az bir su izah edirlər. Bu su qışda bir yerə toplanar, yayda isə tamamilə quruyar. Bəzi digər alimlər isə Samud sözünü qeyri-ərəb bildirib, bəziləri də deyirlər ki, Samud qəbilənin atasının adı idi ki, elə həmən qəbilə onun adı ilə Samud adlanıb. Samud gövmü Şam və Hicaz arasında Vadiyul Qura yaxınlığında yerləşən Əl-Hicr bölgəsində yaşayırmış. Rəvayətlərə əsasən, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanlardan bir qrupunu Əl-Hicr bölgəsinə apardı ki, Samud gövmünün daşdan düzədilən evlərini onlara göstərsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri Samud gövmü onlardan su çektiği quyulardan su içip elə hemen sudan xəmir yapıp ocaq qurdular. Peygamber bunu görərkən dedi, suları boşaldın və xəmirləri isə dəvələrə verin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz yolunu davam etdirib Salihin dəvəsi su içən çayın başına getdi. O zaman Peygamber sahabelerini ağır bir əzabdan xilas etdi. O Hazret buyurdu, qorxuram siz de Samud gövmü kimi ilahi əzaba düçar olasınız. Thank you. Abdullah İbni Umar'ın sözü gedən rəvayəti sübut edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Samud qövmünün sakin olduğu yeri yaxşı tanıyırdı. Elə Qur'an-ı Kerimdə isə həmin məqama toxunub. Həmin məlumata əsasən, Salih aleyhissalamın dəvəsi içən su heç zaman qurumadı və illər boyu hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin zamanında belə cari qaldı. Peyğəmbər isə öz sahabələrinə həmin sudan içməyə izin verdi. Əl-Hicr diyarı Təbuk və Mədinə yolu arasında yerləşibdir və elə həmin məkan Samud qövmünün qaldığı yer idi. Qur'an-ı Kerimdə Samud adı 26 dəfə gəlibdir. Bu qövm bütpərəst olaraq Ad qövmünün canişini olub. İki dəfə isə Salihin qövmü və Əshab-ül Hicr ünvanı ilə Samud qövmündən yad edilib. Bizim möcüzələr göndərməkdən vaz keçməyimizə səbəb ancaq əvvəlkilərin onları yalan hesab etmələri idi. Samud tayfasına açıq aydın möcüzə kimi bir dişi dəvə verdik. Lakin onlar ona zülm etdilər. Biz möcüzələri yalnız qorxutmaq üçün göndərdik. Samud qövmü neymət içərisində yaşayırdı və öz pərvərdigarını tamamilə unutmuşdu. Pərvərdigar Salih əleyhissalamı onları hidayət etmək üçün göndərdi ki, öz qövmünü tohid dininə və bütpərəslikdən əl çəkməyə dəvət etsin. O, qövmündən istədi, yer üzündə fəsad etməkdən imtina etsinlər, ancaq üsyankar Samud qövmü Salih əleyhissalama dedi, bizi atalarımız ibadət etdiyi şeylərdən nəhy edirsənmi? Biz sənin dəvət etdiyin yola şübhəliyik. Həzrət Salih əleyhissalam öz dəvətini Samud qövmünü bütpərəslikdən çəkindirməklə başladı. Salih qövmünü yeganə pərəsliyə dəvət edirdi. O qövmünə xətabən deyirdi, Ey mənim qövmüm, Allah pərəstiş edin, sizin üçün ondan başqa digər bir məbud yoxdur. Salih daima xatırladırdı ki, güvəniləsi bir elçidir və onları pərvərdigarın əmrinə itaat etməyə həvəsləndirirdi. Salih vurğulardı ki, mən sizdən heç bir mükafat istəmirəm, çünki onun əsas məqsədi Allahın fərmanına itaat etmək idi və onun mükafatını da təkcə Allah verəcəkdi. Salih əleyhissalam Səmud qövmündən istədi ki, Allahın göndərdiyi dəvəyə bəsirət gözü ilə nəzər salsınlar. O, pərvərdigarın həqiqətən də böyük bir möcüzəsi idi. O, xatırlatdı ki, Səmud qövmü Ad qövmünün canişinidir və pərvərdigar onlara çoxlu nimət əta edib. Səmud qövmü ancaq öz peyğəmbər və elçilərini yalan danışmaq və sehirbazlığa ittihamlandırdılar. Salih öz qövmünə xətabən dedi, onlar Allah qarşısında acizdirlər və təkcə özlərinə ziyan vururlar. Səmud qövmü Salihin həqiqi bir elçi olmasının sübutu üçün ondan istəyirlər ki, xüsusi bir önəmə malik olan dişi bir dəvəni dağın ürəyindən bayıra çıxarsın. Salih xalqın heyrətlənən gözləri önündə elə həmən xüsusiyyətə malik olan bir dişi dəvəni dağdan bayıra çıxardı. Bir iddə insan iman gətirdi, amma digər bir qrup isə öz küflərində möhkəm dayandılar. Salih əleyhissalamın bütün təkidləri və sözlərinə baxmayaraq, Səmud qövmü dəvəni aradan qaldırmağa çalışdı və onlardan ən çirkin ürəyə sahib olanı dəvəni ayaqdan saldı. Salihin xəbərdarlıqları faydasız qaldı və nəhayətdə 3 gün sonra ilahi əzab nazil olub, Səmud qövmü ağır və dəhşətli bir əzaba düçar oldu.